nilqakom għal din il-laqa tal-Kumitat Permanenti għall-affarijiet ta' Għawdex. Nibdew bit-talba mulej l-ewwel moħħna u għamel li dak kollu li nagħmlu f'din il-kamra tkun ta' glorja lilek u ta' ġid għall-poplu tagħna. F'ewwel lok nitlob konferma tal-minuti tal-ħallaqa. Minuti konfermati. Nilqa lil-kull min qiegħed issegwina fuq is-sit elettroniku tal-Parlament wkoll il dawk it-telespettaturi li se jkunu qed jiseguna jisegu x-xandira ta' dan il-Kumitat fuq l-istazzjon televiżiv tal-Parlament. Nieħu din l-opportunità biex infakkar dawk kollha li se jindirizzaw il-Kumitati li l-proċeduri kollha huma pubbliċi u li allura dak li se jingħad u jintwera se jkun qed jixxandar kif indikat dejjem sakemm dak li jkun ma jurix ix-xewqa li l-intervent tiegħu ma jixxandarx. Illum bħala mistiedna għandna lis-Sinjur Mario Saliba, Direttur fil-Policy Development and Program Implementation Directorate fih dan il-Ministeru ta' Għawdex bil-video conferencing u għandna l-Sur Paul Zara, Segretarju Permanenti ġewwa l-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti tal-EU Funds fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Allura ngħaddu minnu fih għad-diskussjoni ta' suġġett tal-lum illi huwa il-Fondi Ewropej f'Għawdex. Nibda bl-ewwel intervent. Nilqa magħna lis-Sinjur Mario Saliba sabiex jagħmel il-preżentazzjoni tiegħu permezz tal-video conferencing.
Onorevoli membri tal-Kumitat, Sur Chairman, Dwaru Sremetajje. E kif mitlub, sena dikum overview tal-proġetti il-Ministeru għal-Għawdex implementa, jew qed jimplementa minn fondi li ġejjin minn programmi tal-Fondi Ewropej tal-periodu 2014-2020. Mela. Is-slide qed nipprova l- Mission presentation. Tony, secondi, please. Nitlob il-link u nistan share presentation, please.
Sur Saliba, trid tixxerja l-screen biex nkunu nistgħu naraw il-presentation u tkun tista' tikkontrolla inti.
Qed jgħidu host disabled participant screen sharing. Okay. Naħseb tridu tuna permess minn ħadakom. Thank you.
Hemm tista' terġa' tipprova? All right, nistgħu naraw. Sur Saliba, jgħat miut.
Għanna l-istess, fil-kas nista' mexxi presentation skont l-slides u taqgħu minn aħħa tagħkom. Ma nafx x'hux possibbli.
Iva.
X'taħseb? All right. Tajjeb. Mela. Slide number 2, presentation structure, ħanitkellmu fuq il-proġetti minn programmi differenti. Dawk tal-ERDF, European Regional Development Fund, EMFF, European Maritime and Fisheries Fund, EFRD, European Agricultural Fund for Rural Development, Project Z tal-ESF, European Social Fund, u diversi proġetti taħt il-kapo tal-Interreg, il-Cooperation, il-Cross-Border Cooperation Programs. Italia-Malta, Europe, anke MED. Slide 3. Dawk taħt l-RDF insibu il-rehabilitation tal-misnata x-xewkija, l-upgrading u retrofitting tal-ċentru amministrativ fil-Rabat, l-establishment ta' jogging track fil-Uses Grove u anka taħt bisħab ukoll ma' l-Ministeru ta' Trasport il-park and ride li hu komponent mill-proġett Smith. Slide number 4, nibda bil-misnata x-xewkija. X-xewkija huwa proġett li għandu jattira numru ta' turisti kemm minħabba l-lokazzjoni strateġika tiegħu f'nofs it-triq prinċipali d'Għawdex u anke minħabba l-bażi strutturali ta' din il-misna. Ix-xogħol fuq l-istruttura kien inkludi civil works, restoration works u l-MNDs. Ta' min jisemmi il-manifattura tal-makkinarju kollha saret minn żewġ mastru taxxjabbli f'dan il-Ministeru għal-Għawdex bis-supervizjoni ta' espert. Slide number 4, il-budget kien bil-vatt kien jammont tal 360,000 euro li juxer kienet kważi 300,000 euro. Il-proġett beda fil-frar ta' 2016 u tlesta propju f'Diċembru tal-2020. Il-proġett huwa miftuħ għall-pubbliku. Qed jiffukaw fuq il-viżit tal-turisti biċċa kbira. Bħalissa jidha xi problema minħabba l-pandemija, però jidher li il-numri għet jokupraw. Naddi għal tini proġett, slide number 6. L-upgrading u retrofitting ta' ċentru amministrativ Rabat Għawdex. Dan il-proġett jinkludi il-komponenti ta' xogħol illi jinkludi hemm il-bdil tad-dawl, is-sistema ta' air-conditioning għadawk aktar energy efficient fost l-oħrajn, ovvjament hemm komponenti oħra minuri. Il-proġett għandu jkun ta' eżempju wkoll għall-binjiet energy efficient tal-futur, jiġifieri apparti il-refurbishment u l-upgrading ta' dan il-ċentru amministrattiv, qed nimmeraw ukoll illi in-nies tieħu u l-komunità tieħu l-eżempju ta' dak li qed jagħmel il-Ministeru. Total budget bil-vatt wa ta' 1.3 miljoni. Ta' ġunju tal-2016 u għandu jitlesta fuq is-su tal-23. Temma insulation mal-outer roofs, outer walls li bissu mal-barra biex jużolaw minn ġewwa mal-barra biex ovvjament ikun hemm nuqqas ta' ħellef enerġija. Il-misuri. Naddi għal proġett li miss, slide number 7, il-proġett tal-jogging track Fjolistus Grove. Il-proġett finanzjat mill-EU u trakka ta' madwar kilometru matul da' għandu jiġi komplementar bazzettament biex jimbidel kol ta' mille park fondi ġejjin darba għamil fondi nazjonali. Għandu kol jinstika l-attivit. Proġett li jmiss, slide number 9, il-park and ride. Dan il-proġett jifforma parti kif semmejt għavel. Nil-proġett tekkim se jaxsmit taħt il-kapu ta' Ministeru ta' Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali. Niskopew li jini u dak li jini. Inaqqas il-problema tal-parking fl-imġar u fl-istess ħin inaqqas l-emissjoni. Budget totali u li u xer hija ta' 3 miljoni u madwar 800,000. Il-proġett beda f'mod Rupiet l-esta fl-2023. Il-current status tiegħu huwa li kien hemm xi problemi ovvjament fil-infrastruttura. Fil-fatt il-basis bdew joperaw mill-heliport b'mod temporanju biex il-qoddiem jibdew joperaw mill-park li madwar 500 user juża dan dan la servet tal-aktar tal-public transport ovvjament konsekwenza ta' hekk jitnaqqas ukoll l-emissions mill-vetturi privati li f'dar l-upgrading tal-dry standing areas tax-lendi u anka tal-inġar mill-fond tal-EMFF. Slide number 12. Mela. Dal-proġett, kif semmejt, kien jinkludi l-upgrading ikun hemm revamp totali tagħha x'għan kien qalet mill-qiegħ u anke ħadd naħseb li jkun hemm pers qalet mill-qiegħ kien hemm dik tal-imġar bidliela d-dawl u l-kamera su xi makkinari ieħor, però ta' min isem xi training xrajna u koll makkinarju, skużami, mux makkinarju, equipment, li huma trailers għal-dajers u anka towing truck biex il-servizz ikun jista' jingħata mill-Ministeru. Jiġifieri l-sajjieda ħajkollhom il-faċilità ta' dan is-servizz. Il-proġett totali kien jammont għal madwar 1 miljon euro li juxer kienet 730,000 euro. Proġett beda fil-Marzu tal-2017 u tlesta pro Ta' Fatikan s-sejtos juli tal-provvista tal-trailers u għanessif li da jintuża fil-bidu tas-sena d-dieħna. Tal-fisheries, tal-fisherman li kol-mojn kif forsi l-kolna għafu għat-tomoz. Anki maħabar fatt li minn ġenerazzjoni għall-oħra li trade mix timxi. Mela, nabdi għal-proġett l-oħrajn għanna erba. Restoration tal-ħetanta sejjeħ tal-triqta mwaz għal-forn, il-rehabilitation of gozos li jinkludu kol ħafna bini tal-ħetanta sejjeħ plus il-tindif tal-għamnudin. Proġetti juħorru dak ta' augmenting the water capturing and soil retention potential of gozos valleys li jiffoka fuq il-proġett tal-ħidan tessa jihwet tindif tal-wiet tal-ramla u l-aħħar wieħed ikolli ngħid proġett kurjuż dal-programm u dak ta' studju fuq ċerti siġar u anka xi propagazzjoni studju wkoll insomma fuq il-naħla lokali. Slide number 14. Iddam il-proġett tal- Ta' mwes għal-form. Jinkludi il-ħitan, il-bini ta' ħitan ta' sejjeħ ta' sejt mwes għal-form, pero peress li kien hemm messi titranġa triq, ġew malkam għad mhux xulxin, allura kif jinbeda xogħol fuq it-triq, ovvjament ikun jista' jinbeda wkoll il-ħitan ta' dan sejjeħ. Il-proġett jammonta l-madwar 400,000 li jxejjer tammont għal 226,000. Il-proġett beda, aħna mhux bil-forz, il-proġett ma jkunx beda meta jibda x-xogħol, kun beda qabel, beda f'Novembru tal-2018 u maħsub li jitlesta fl-2023. Kif semmejt, il-current status għadu ma bidiex peress li trid ma sabhom ma bdiex. Kien hemm xi objection tal-Planning Authority. Allura, biex bdew xorijiet tiġi deċiża din il-klejm biex ngħidlek. L-indikatur huwa l-kompletazzjoni l-tlestija ta' dawn ħedan tassejjer, ovvjament ikun hemm ukoll element ta' soil retention li konsekwenza tal-bini ħedan tassejjer hektar kif suppost ma jkunx hemm għaddi għal-proġett li mess, slide number 15, għal-proġett massiċ inkludi restart u ħetan tassajjeħ finħaw differenti tal-pajsaċ ċarċi, partikolarment fil-widim. Part importanti oħra ta' dan il-proġett u għat-tindif ta' madwar 12 fil-sfar. Dan jien, kemm maż-żama tal-ħamrija, kemm maż tal-ħitan tax-xita ġew din il-madfa'. Il-totali jammonta għal 12.7 miljoni u nofs. Il-proġett beda f'Novembru tal-2018 u maħsub li jitlesta fl-2023. Bħalissa għaddej ġimiru il-bini tal-ħetan tas-sejjeħ fil-fatt diġà sar ix-xogħol fuq xi 16-il sajt. Slide number 17, proġett tal-bini tal-ħidan tas-sejjeħ u t-tindif tal-wiet tal-omla. Dal-proġett jammonta għal-madwar 1.6 miljon euro. Proġett beda f'Novembru tal-2018 u maħsub li jitlesta fl-2023. Il-proġett Għaddej però u koll għal-istraċem mizmu għax xi revision kif qed jibna l-jibna l-ħdan ta' sejjer, ovvjament qed jibna skont il-meta statement li xi profis bil-lera imma nistennew. Nis, dal li semmejt u l-aħħar wieħed dwar il-programm, slide numru 18, il-proġett kurjuż, l-ordra proġett kurjuż jinkludi riċerka fuq l-identifikazzjoni, il-konservazzjoni u l-propagazzjoni tas-siġar lokali tat-tin, lews u anke dak tal-lumin. Jiffoka wkoll fuq il-ripopolazzjoni tal-riġejjen tan-naħal. Dan ovvjament kif semmejt qabel biex kemm jista' jkun inżommu il- karakteristika ta' dan l-ispeċi lokali. Il-budget huwa ftit iktar minn 200,000 euro li jixxer hija 170,000 euro. Imbeda f'Ottubru 2020 u maħsub li jitlesta ta' ġunju ta' 23. Proġett għandi ġimilu fil-fatt il-ġimgħa aħna kellim meeting anke bħala partners għandu l-Università ta' Malta. Presso ħerġin it-tender għal ċertu ekwipment li hemm bżonn. U l-indikatur u ta' dan l-istudju. Il-Ministeru huwa partner żgħar proġett li jismu Establishing Additional Press Form to Address Social Determinants of Health flimkien mal-Health Promotion Unit. Slide number 20. Il-proġett jiffoka mejli kif jixxa tismu fuq il-fiklim sempliċi biex ngħidlek x'affett was-saħħa tagħna. Aħna minn naħa tagħna bħal Ministeru għal għawdex konna ffukati wkoll fuq l-attività fiżika. Kien jinvolva ħafna training anki ta' mediċi u allied health practitioners. Kien hemm daqs problema ovvjament bil-COVID f'dan qed jerġa' jitlaq u training qed jerġa' euro li jixxer kważi 2 miljun euro. Il-proġett beda f'Settembru tal-2017. U kien emfasis li jispiċċa ġarruġen li tisemmejt qabel ħajkollu jittardja. Kif semmejt qabel l-iktar jiffoka fuq training u anke ħajkun qed ikun hemm u ħajkun hemm iktar kampanja fuq is-saħħa tal-individu. L-indicators kif semmejt huma jiffokaw mainly fuq information activities, upskilling u retraining programs u anka tal-paramediċi. Mela. Semmejt huma naħseb li huma importanti. Kif semmejt qabel il-cross-border cooperation projects, jew kif imsejħin ukoll l-Intellect projects. Taħt l-Italja Malta li proprju llum kien hemm ukoll il-Monitoring Committee tiegħu. Nemmilhom restu wieħed għadu għaddejn. Jisimhom Vest, Simasin u Bajoblu. Slide 22 ngħaddi għall-ewwel proġett. Dar proġett kien jiffoka fuq il-manager ta' dawk hekk imsejħa fuq il-beaches. Dar-proġett għawdu xi benefika mis-sistema ta' monitoraġġ tal-erożjoni tal-kosta u f'manwal ta' kif wieħed għandu jimmaniġġja dawn il-bajjiet. Fiklim sempliċi kif wieħed jagħmel mezz il-ramel ma jinħeriġ mill-bajja sabiħa tar-ramla. Għalkemm forsi jidher proġett mhux daqslant importanti li ma jibqax ramel fir-ramla tal-baja ta' Għawdex, tkun problema anka ekonomikament. Allura, forsi mi jifem daċxajt tar l-importanza ta' proġett għal dan. Il-budget jitla għal madwar 300,000 euro li juxer 195,000 euro. Proġett imbeda fi frar ta' 18 u għala suċċess fl-2020. Proġett u għalest u l-indikaturi jifuka fuq completion tal-proġett u l-monitoraġġ li qed isir regolari permezz ta' kamera equipment ieħor fir-Ramla. Slide 23. Il-proġett natura enfem. Jassisti fl-identifikazzjoni u ripopolazzjoni tal-pjanti u l-ispeċi endemiċi, partikolarment dawk fisku ta' estensjoni. Għawda xi benefika minn apparat xjentifiku sabiex imbena seed bank għal preservazzjoni tal-flora. Embed of għala fotogu tal-disana. Kif semmejt il-proġett huwa konklud. Proġett li jmiss bio blu. Slide 24. Permess tal-proġett il-bajjiet se jibbenefikaw mint-tindif tal-plastik. Robot innovattiv u automatiku se jkun jara f'dan il-materjal u jiġi miġbur f'reċipjenti differenzjati. Proġett jammonta għal kwart ta' miljun euro li juxer 10 novembru ta' 2020 u maħsub li jara fotogu ta' 2022. Palissa għaddejn il-xorijiet fuq tenders fil-fatt fuq il-social media. U kol beda xol fuq il-marketing. Mena, naddu għal l-Interreg Europe. Għandi erba proġetti taħdan il-program Destination SMEs, Intensive, as Industry, e-Buzz, dawk l-erba. Slide 26. Mena, Destination SMEs, naħseb dan kien wieħed. Foka fuq best practices għal promozzjoni tal-artigianat lokali. Permezz ta' dan il-proġett għawdex ibbenefika me kreazzjoni tal-Gozo Artisan Network. Il-proġett team anka ibbenefika minn Pilot Action li bija rrikonoxxa il-Gozo Quality Mark fuq prodotti ġenwini għal Ċin. Li dal-aħħar anka ġiet sabiex tiġi promossa u fl-istess ħin protetta bil-blockchain. Il-budget tal-proġett kien li juxer 153,000 euro. Proġett beda f'Marzu tal-2016 u tlesta f'Ġunju tal-sena. Kifet il-proġett huwa magħlu, ovvjament minn dar proġett jibbenefikaw kemm l-industrija biex ngħidlek żejja lokali u anka dawk it-turisti illi ifittxu prodotti ġenwini tal-lokal. Nagħti jismu intensiv. L-anka dan il-proġett u li influenza l-policies u servizz tas-saħħa u anke jistudja bżonnijiet tal-klijent, partikolarment il-komunità anzjana. Il-proġett jammonta 110,000 euro li juxer jidik ta' 93,000 euro. Beda f'Awwissu tal-2017 u maħsub li jitlesta f'Jannar tal-2020. Bħalissa qed isiru study visits fil-fatt xi il-membri ta' dan il-proġett għawdex kelli l-opportunità li anka ta' magħhom. L-indikaturi u l-partikolari ta' dal-proġett jiffokaw fuq il-riforma tal-politika fis-settur u anka fuq il-kreazzjoni ta' kampiki li jistgħu jiġu sviluppati minn studju bħala. Il-proġett li jmiss, slide 28, Res Industry. Il-proġett jimmira illi jinqas id-dipendenza tal-industrija fuq l-enerġija tradizzjonali u jixprona biex tibda tintuża l-enerġija alternativa u renewable energy resources. Budget u 200,000 euro. Jussu tal-2017 u again, għad jħeġu jissiru sta' divizis mil-partners, l-indikaturi jiffokaw fu il-renewable energy resources fl-industrija. Il-proġett li jmiss slide 29, e-bus, għandu lan illi jipromuwi l-użu ta' trasport pubbliku vetturi b'barmi elettriċi u allura l-low carbon mobility. Il-partners jaqsmu l-idejat u l-best practices bejn ishom. Il-budget huwa ta' 200,000 euro. Beda fa' wissu tal-2017 u għamna sipiet l-esta fl-Lulju tal-2023. Nekħdu l-proġett għaddejjin dawn il-visti ta' studju. L-indikaturi bħal ħofna oħra f'din il-kategorija ta' proġetti jispiraw il-partners għal shared knowledge u best practices biex anke jiġu influenzati l-policies. L-aħħar set ta' proġetti taħt l-Interreg Med kien jisimhom Consume Less, Sherpa u Incircle. Slide 31, Consume Less. Il-proġett kien jiffoka prinċipalment anke kif ixed ismu fuq azzjonijiet u interventi sabiex jiġi konsumat inqas u ma jinħeliex ir-riżors hekk importanti tal-ilma. Kien ukoll jippromuv l-użu sostenibbli f'dan ir-rigward. Il-proġett kien jammonta għal 255,000 euro li jixxer 216,000 euro. Beda f'Novembru tal-2016 u tlesta f'Jannar tal-2020. Proġett li jmiss Sherpa, slide 32, jismu Shared Knowledge for Energy Renovation and Buildings by Public Administration. Kien jimmira illi jsaħħaħ il-kunċett tal-effiċjenza tal-enerġija fil-binijiet pubbliċi biex b'hekk inqas emissjonijiet ta' CO2. Il-proġett kien jammonta madwar 170,000 euro li jixxer 143,000 euro. Proġett beda f'Novembru tal-2016 u tlesta f'Jannar tal-2020. U għalest il-proġett u l-indikaturi kien jiffokaw prinċipalment fuq għodda ta' monitoraġġ tal-enerġija f'binijiet pubbliċi u anke support lejn strateġiji sostenibbli tal-konsum tal-enerġija. L-aħħar proġett f'din il-kategorija slide 33 jitratta tal-ekonomija u jismu Incircle u jitratta tal-ekonomija ċirkolari u turizmu sostenibbli. Jikkapitalizza wkoll fuq miżuri sostenibbli diġà eżistenti. L-ammont tal-budget 225,000 euro li jixxer 2019 u għam messi pliet la staff ġobju tal-2020. Permess tal-proġett, għawdex qed jibbenefika mill-bini taġibjum tal-ilma li bħalissa għaddejx xogħol fuq. Daċċa kuljus, kondinet, insegmi dal-punt. Il-rotonda juri dal-sena kbira u l-għalaq tal-għalaq 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 tal
Nistieden il-membri biex jagħmlu xi mistoqsijiet jew rimarki.
Mela, grazzi Sur Saliba tal-presentation illi oġbok tatina. Ftit domandi dwar dak illi jettilna. Naturalment, nitalbok tiskużani, ovvjament ma mandiġ kopja tal-presentation, ma konċ għedin segwija u jista jkollim misjajt nħabba l-connection ma tanċ kienet tajba. Emissi għadċi għaffariet l-istajt għattinti. Iġifidi, skużani, jekk diġattom u għanet għalbok t-ripetijom. Mela, allura, meta naraw, anzi, għandum naraw. Għana għedin allura nikkonkludu għawnek, kelli għadbaqa numru ta' proġetti għadhom riġiġu konklużi. Għax inti semmejt kemm il-darba. Bħala id-data konklusiva ta' diversi proġetti l-2023. Dak huwa fatt. Però xi nħa niġu allura mbagħad biex niġbdu konklużjoni fuq dawn il-proġetti, għax inti għaddejt issemmilna ċifri ta' kemm kien hemm għandi nifhem kemm kien hemm allokat għal kull wieħed minn dawn il-proġetti, kemm kien hemm ibbaġġedjat. Għanna xi proġetti minn dawn li semmejtilna fejn l-ispiża skorriet l-ammont pjanat oriġinarjament għal proġett partikolari u eventwalment xi nħanaslu għal konklużjoni jekk aħna f'pożizzjoni li ngħidu ovvjament għaliex kif diġà ċennajt. Proġetti li għadhom iridu jintemmu fl-2023. Għal budget 2014-2020. Għawdex ser ikun ibbenefika minn 10% tas-somma globali tal-fondi Ewropej allokati għal pajjiżna. Dikja domanda oħra. Mbagħad ridt insaqsik ukoll dwar inti semmejt il-jogging track fil-Ulysses Grove. Għandi nifhem illi qed tirreferi għal park tal-familja pjanat ġewwa l-eksi tal-miżla tal-qortin mhux hekk. Jiġifieri jekk kien huwa dan li qed nifhem. Post differenti?
Il-Ulysses Grove, il-Gozo Stadium tal-futbol, mi xemu.
Ġol Gozo Stadium, e Uddimu.
Facċata tiegħu.
All right.
Across the road, biex najdu hekk.
Oh, I see. All right. Okay. U semmejt ukoll semmejtu kol il-park and ride. Jekk fimtek tajjeb qed li kien qed jużawh 500 persuna, jekk fimtek tajjeb.
Hemm il-ħsieb li jużawh madwar dak il-numru.
Hemm il-ħsieb li jużawh.
Alright,
okay. Issa rid insaqsi wkoll. Rigward proġetti mal-kunsilli lokali, fost dawn li semmejna hawnhekk, kien hemm li minnhom li saru bisħab jew dawk huma proġetti totalment separati minn dawn. Ġifieri dawn huma proġetti li saru purament u unikament mill-Ministeru, mill-Gvern ċentrali, u kien hemm ukoll fejn kien hemm proġetti li saru bisħab ma' kunsill lokali jew addirittura anke ma' NGOs. U jekk kien hemm fejn saru napprezza kieku tindikalna fejn kien hemm dat-tip ta' kollaborazzjoni. Ħala ftit. Reguart, rettën sa si kukur, reguart tri tamar sal-forna. Għaxin ti għattinna ismal hitan ta' sejjih, kienem budget allokata għal-jom, pero ovvjament minħabba li kienem komplikazzjoni fil-proġett ta' triq tamar sal-forna, dan il-proġett għal-issa baqa poġġa fuq fil-ġemp. Dawnek edin nitkellmu fuq il-ħitan ta' triq mar sal-forn, jew anke ħitan tal-eliqi tal-madwar ta' triq mar sal-forn, dan il-proġett. Rajt fint nixatlek, saqsejtek?
Għet nitkellmu fuq, għet nitkellmu specifikament fuq il-ħitan.
Għalissa li. 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 Għalissa tala in una totale ta' Malta. Dawn il-proġetti, għad t-kwantifikajtu kem jammontaw pala perċentwal għax il-figuri li semmejt. Naħseb li huma qed nara li s-Sur Zahra qed jagħmel is-sinjal, ma nafx x'ex ħajweġi fid-domanda iktar tard, qed jagħmel is-sinjal mela naqbżu għadi. Mela ħana għaddi għattieni mistoqsija. Issa tkellimt fuq il-passat, inħarsu l-qudiem. ċantkom ippjanat biex tutilizzaw il-Malti Annual Financial Framework li jmiss, insomma, li bada diġa u kif ukoll il-Recovery and Resilience Fund. Għedin tippjanaw xi ħaġa f'dan ir-rigward kif ħatużaw dawn iż-żewġ strumenti finanzjarji tal-Unjoni Ewropea.
Grazie. Per eżempju bħal park and ride ħitan tas-sejħ li barra t-tazzjoni tal-widien eċetra, illi dawk imbagħad żviluppaw eżwu interhom naħseb imbagħad kemm is-Sur Saliba u anke s-Sur Zahra jkun jista' forsi jagħti informazzjoni dwarha. Però kienu proġetti li per eżempju il-park and ride, il-Malti Model Shift, ma konniex il-Ministeru. Il-line ministry biex niftehmu, imma mbagħad kien hemm possibilità li għawdex jakkwista dawn il-fondi u ipparteċipajna u rajna kif għamilna proġett biex għawdex jibbenefika minn dawk il-fondi. Fil-fatt irbaħna ammont sostanzjali ta' miljuni, anke l-ħitan tas-sejjieħ ma kinux inizjalment allokati għal għawdex jew għal ministeru ta' għawdex, imma kien hemm ministeru ieħor illi kien se jkollu savings, imbagħad konna qlin biżejjed biex identifikajna l-proġett. U akkwistajna 10 miljoni għal riabilitazzjoni tal-widien, imbagħad ovvjament iżwent ilhom anke il-ħitan tas-sejjieħ tlaqna minn proġett wieħed, imma mbagħad bdejna nimxu għal proġetti oħrajn. Jiġifieri ma nitilqux mill-punt ta' dipartenza tal-perċentwali biss, imma l-mod ta' kif ħdemna u ta' kif ħadem il-Ministeru għal għawdex biex imbagħad għawdex jakkwista aktar fondi u naħseb dik hija d-direzzjoni li rridu nimxu. Fil-verità identifikajna fondi li ministeri oħra ma kinux forsi ħajutilizzaw u marna li jom biex noħduha maħna għal benefiċċju t'għawdex biex jiggwadani għawdex għalkemm mhux taħt l-allokazzjoni oriġinali għal għawdex. Ġi dik importanti li nagħmel dak il-punt.
Tajjeb, ma nafx jekk nistax nirrispondi.
Rispondi jkollu.
Iva. Ma għaddi għal mistoqsijiet tal-Onorevolu Kotajjar. L-ewwel mistoqsija kienet fuq il-rigward il-budget. Il-budget iva ġieġi li jiġu exceeded, ovvjament, meta jiġu exceeded, Jekk kun hemm variations fit-tender, kun hemm il-proċedura tal-Dipartiment tal-Kuntratti involuta, ovvjament, però rigward fondi kun hemm talba lill-Managing Authority. Hija xi ħaġa biex ngħidlek mhix normali imma xi ħaġa li ssir. Dan ikun jiddependi mill-programm jekk ikunx kun baqa' fih fondi jew le. Tieni mistoqsija rigward it-10% forsi naħsibha mleċċen s-sur Zara nimmaġina li ħaj jitkellem fuqha s-sur Zara. Il-tielet kumment tiegħek, onorevoli Kutajjar. Le, il-proġetti li semmejt kollha il-beneficjar u Ministeru Tartux, però punt tajjeb ħafna. Ġieli konna għadiet li jkunu anka partners, tipo l-Gozo Sports Board, fwiet minnom, mill-lip u koll, għala partners. Aħna miftuħin ħafna biex ngħidlek, biex naħmu proġetti f'imkien mal-Kunsill li jekk ikun hemm bżonn u anke mal-NGOs. Ixi ħaġa li nixtiequ naħdmu fuqha. U forsi l-aħħar mistoqsija li naħseb rispondejtek rigward il-ħetan tas-sejjeħ ta' fiq ta' Marsa Forn. Il-forsa l-mistoqsija ta' li saqsa l-Honorevoli Ellis li gwart il-programm ta' resilienza naħseb jista' jitkellem daqsxejn iktar il-Sur Zara. Vis-a-vis il-proġetti tal-programm ġdid, ġifieri tal-programm 2017-2000 sorry, skużawni, 2020 u 2027, iva hemm ħafna proposti, però dawn ikun għadhom ovvjament qed their initial stages fuq biċċa minnhom hemm nisiet li jibdew xi studji. Però ovvjament il-Managing Authority tkun informata bihom anka minħabba l-fatt li l-operational program jid ikun jiffoka xi ftitjew fuqhom li jkunu klużi ġifieri ħsibijiet tal-Ministeru tgħawdex li dan l-operational program.
Sur Saliba ħan saqsik domanda supplementari jekk joġbok.
Iva.
Għandha staqsam propju mad-domanda li saqsejtek dwar il-kollaborazzjoni jekk hemmx kollaborazzjoni. Fuq ċerti proġetti bejn il-Ministeru, Kunsilli, ONGOs, eċetera. Jina saqsejtek dik id-domanda r-raġuni li hawnhekk, speċjalment taħt l-Interreg, inti elenkajt numru ta' proġetti li jidhru pjuttost interessanti, per eżempju tal-erosjoni tal-ixtut, per eżempju tan-naħal, per eżempju semmejt tal-tnaqqis mill-plastik, semmejt tal-enerġija. Però dawn il-proġetti huma just standalone ta' darba jew mbagħad ikun hemm kontinwazzjoni tagħhom. Mela għaliex pereżempju kniedu jinnaf da tal-erożjoni tal-ixtut. Naħseb li huwa fenomenu li huwa ongoing u naħseb tibqa' tistudjah. U jekk minn dawn il-proġetti, jekk fimtek x'tajjeb, jiġifieri dawn il-proġetti għamlhom kollha l-Ministeru għandi nifhem illi qabbad l-esperti illi naturalment jifmu f'dawn l-oqsma u għamluhom allura u x'hekk.
M'hemmx dubju, jkun hemm provista ovvjament through tenders ta' esperti, kun hemm involuta wkoll ħafna minnhom l-università. Vis-a-vis il-punt li semmejt, onorevoli Kutajjar, il-dan kif semmejt, equipment li għad hemm stazzjonarju illi jibgħat il-data kuljum. Vis-a-vis, per eżempju, bħalissa, dar mal-temp jagħmel ħafna moviment fuq ir-ramel u dan ikun rekordjat għal fini ta' studju. Kif semmejt, ikun interessanti u ħsieb ikun hekk li jkun hemm ukoll proġetti minn programmi oħrajn tipo l-IRDF li jkun jistgħu jibbażaw fuq studji simili. Forsi il-proġett li kif semmejt qabel li nexxa ħafna u fil-fatt inha ta' pilot action għax ħafna forsi jinsaqsu jew kif naqbad ngħid, speċi jgħidu isem ma' dawn l-intellekt x'nieħdu minnhom. Destination project destination SMEs inexxielu jwaqqaf network f'għawdex ta' dawn tax-xogħol artiġanali illi jkollu ħafna problemi ta' marketing, per eżempju, u hopefully tru dan il-network kunu jistgħu jagħmlu promotion tal-prodotti tagħhom u iktar minn hekk xi ħaġa min nisma' ħafna bija, forsi anke għandhom il-Gozok Polite Mark li ingħatat ukoll fondi addizzjonali mill-Kummissjoni għal proprio għal l-inizjattiva. Jekk m'hemmx mistoqsijiet oħrajn.
Grazzi tal-parteċipazzjoni tiegħek issa ngħaddu għal ringrazzjak signor Mario Saliba u bil-permess tal-Kumitat se nistieden li s-Sur Porzara sabiex jagħmel il-preżentazzjoni tiegħu.
Jekk ma jimportax Sur Chairman minħum nota żgħira, kelli xi commitments illum u fil-fatt laqt lil anke lill-Sur Vella biex ma nafx jekk nistax niġi skużat u.
Jo les tista'.
Grazie.
Surzara. Paul, Surzara. Et tismana?
Nista' nitkellem?
Ija.
Tajjeb hekk aħjar. Teknoloġija. Mela, grazzi Mr. Chairman u l-membri tal-Kumitat ta' din l-opportunità li nitkellmu fuq il-fondi Ewropej mod partikulari dak li għandu x'jaqsam u jirrigwardja lill-għawdex. Naħseb il-Sur Saliba għamel presentation tajba ħafna. Li tagħti snapshot ta' proġetti kemm primarji fejn għawdex kien main player fihom, kif ukoll proġetti ta' cross border u ta' cooperation, ta' interreg, etc. Fejn għalkemm ma jissemmaw x'ħafna drabi però huma ta' valur għaliex jew huma ta' valur fihom infushom imma jew inkella kultant jixprunaw studi oħra jew ħsibijiet oħra jew inizjattivi oħrajn. Issemmiet ħafna il-percentaġġ ta' kemm għawdex assorba jew qiegħed jassorbi mill-fondi Ewropej għall-programm 2014-2020. Infakkar illi dan il-programm għalkemm jissemma 2020 minħabba regoli tal-li ju semmulhom l-M plus 3, il-programm jagħlaq fir-realtà sa 2023. Għalhekk is-Sur Saliba fil-presentation tiegħu kellu xi proġetti fejn qal dawn ħajalqu sena d-dieħla jew ta' wara. Hekk għaliex fir-regoli tal-MFF ikun possibbli li inti il-proġetti jkunu jistgħu jitkomplew sa dal-każ tliet snin wara ir-reference period. Il-MFF ta' 2014-2020 meta ġin negozjat kien hemm il-pledging mill-gvern fi frar ta' 2023 ta' 2013 illi 10% tal-flus tal-cohesion funds imorru għal-għawdex kif ukoll 32 miljon mill-pakkett li kien ġi negozjata l-agrikoltura għandu ukoll jiġi pledged għal-għawdex biex għawdex fit-totalità ikun jibbenefika madwar 110 miljoni mill-pakket tal-MFF. Fejn insabu l-lum mill-prezentazzjoni li semma is-sur saliba u affarijiet oħrajn li ovvjament huma kekċerjomx fil-presentation tiegħu għax hu foka fejn il-Ministeru ta' għawdex kien driving seat in a way fuq il-proġetti. U allura però inizjattivi oħrajn illi għawdex xorta jkun qed jibbenefika minnhom. U allura fejn insabu dawn il-persentaġġi. Jien ħa nifoka fuq dawn l-Operation Program 1 u 2 li huma il-bulk tal-flus u anki għaliex il-press release li qed insemmi hija marbuta ħafna drabi ma' dawn l-inizjattivi. Allura dak li għandu x'jaqsam Operation Program 1 fejn allura u dan it-10%. Il-ċifri li għandna bħalissa ta' ċifri mhux biss committed imma flus ukoll li huma assorbiti, juru li l-progress huwa tajjeb ħafna, f'dak li huwa commitment għal għawdex minn allocation ta' 66.5 million ta' dal-Operation Program 1 sal-lum, f'realtà sa' ftit ċurilu, kien hemm 65.6 million committed. Dak ifisser li madwar 98.7% tal-programm għal dak li għandu x'jaqsam l-allocation għal għawdex kienet allokata sa ġunju ta' din is-sena. Qed inżomm iċ-ċifri sa ġunju biex ikunu ċifri validati u allura ma xtaqx niċċita ċifri li mbagħad ikunu subject to revision. Minn dawn il-programm għawdex kien benefika qed jibbenefika f'realtà minn seba' proġetti taħt li RDF li huma proġetti fejn li huma Gozo based projects allura fejn fi għadda kif ġiet inaugurata il-reverse osmosis plant, allura hemmhekk għawdex huwa direct beneficiary. Hemm madwar 78 beneficjarju taħt l-SME initiative. Hemm kważi 50 grant għal beneficjarji taħt il-grant schemes li huma finanzjati wkoll minn dawn il-programm u hemm 16 il-programm tal-IRDF fejn għawdex għandu komponent. Illum is-semmit, per eżempju, l-Smiths project fejn il-lead ministri bħala beneficjarju u għal-Ministeru ta' Trasport u Transport Malta u kif għalet tajjeb il-Ministru Karwana bħala parti minn dak il-proġett GSTs għal-inizjattiva ġew għawdex biex għawdex ukoll ikun qed jibbenefika minn dawk il-fondi. Allura fit-totalità minn dawn il-flus sal-lum jidher illi ġew committed kif semmejt 65.6 million u naħseb fl-RDF u l-cohesion għandna nkunu f'pożizzjoni tajba ħafna illi nilqu l-10% u possibilment forsi wieħed naċċedu wkoll l-10% f'dan il-programming period. It-tieni operational program li huwa Operation Program 2 u koll hawnhekk għawdex għandu allocation, minimum allocation ta' 10% li jiġu madwar 16.8 miljon euro li minnu sa nofs din is-sena kien hemm 13.3 miljon committed. Dak huwa madwar allura 80% tal-flus li kienu earmark dal-għawdex kienu committed sa nofs din is-sena, fakkar li fadlinna sa l-aħħar ta' 2023 biex daw il-flus mhux biex jiġu committed imma mbagħad jintefqu as we go along. Hawnhekk minn dawn l-inizjattivi 33 mainstream projects li huma l-lum il-sur Saliba semma u vot minnhom. Financial instrument fejn għawdex jibbenefika minn ukoll u ukoll hemm żewġ skemi, aid schemes tal-Jobs Plus fejn għawdex ikun qed jibbenefika ukoll minn dawk l-inizjattivi, apparti attività investimenti jor fejn għawdex ikun partecipant f'dan f'dan l-inizjattivi. Mela jissu sa'nof zin is-sena kien hemm madwar 13.3 miljon li ġew committed u qed jintefqu l-flus dwarhom. Sa hawnhekk kif semma s-sur Saliba taħt dawn iż-żewġ programmi hemm inizjattivi li jidhru bħal ma semma il-proġett ta' Xewkija per eżempju, però jkun hemm ukoll inizjattivi oħrajn li forsi jidhru inqas partikolarment tat-tieni programm. U hemmhekk fejn mill-istatistika joħroġ illi għawdex ukoll huwa qed jibbenefika b'mod dirett jekk jinnieħu pereżempju l-iskema access to employment tal-Jobs Plus minn ċifri li għandi f'idejja għawdex ibbenefika minn 2.9 miljon euro jisu sa ġunju ta' din is-sena fil-waqt li Malta benefika minn 7.3 miljon u allura hemmhekk Malta jisu jiġi 71% u għawdex jiġi 29% tal-ispiża marbuta ma' dawn l-inċentivi li jgħinu biex jiġu kreati l-impjiegi. Kemm f'Malta, kemm ovvjament il-biċċa t'għawdex biex jiġu impjegati, jiġu kreati l-impjiegi ġewwa għawdex. Irrid ukoll insemmi bħala figuri għax huma interessanti insemmejt il-financial instrument ta' tisma' għawdex ukoll li tibbenefika minn financial instrument, l-hekk imsejja SME initiative, fakkar l-kumitat li bħalissa hemm żewġ skemi li qed jammanistrawhom il-banek kummerċjali, il-Bank of Valletta kif ukoll il-BNF, li huma skemi ta' għajnuna finanzjarja lill-SMEs iż-żgħar li jgħinuhom mhux biss f'termini favorevoli fejn jidħlu termini ta' pagament tal-loans imma anki ir-rati ta' li maġu ma' sussidjati kif ukoll il-collateral huwa wkoll ħafna inqas milli jmur jieħu facility ġenerali mill-banek normal tagħna. Permezz ta' din l-iskema ċifri li għandi quddiemi huwa illi f'Malta kien hemm 805 kumpanija, jibis kumpanija SME, ċizza jkun sole trader, jew partnership, li benefikaw minn dawn il-flus, u f'għawdex kienem 78 l-SME li benefikaw minn dawn il-fondi sa l-aħħar tas-sena li għaddiet, dawn iċ-ċifri kunu għandna jisu kull sena. U allura hemmhekk għawdex għandu jisu 9% minn numri ta' beneficjarji u Malta 91% minn numri ta' beneficjarji ta' dawn l-iskemi li kif semmejt huma amministrati mill-banek kummerċjali Maltin. Iċ-ċifri li għandna illum dawn il-programmi jidher li il-10% target li ġien stabbilit fil-bidu ta' 2013 għadak li għandu x'jaqsam kif sa nużaw dawn il-fondi f'dawn iż-żewġ programmi primarji mixin b'mod attiv ħafna biex jintlaħqu dawn iż-żewġ targets primarji. Issemmiet ukoll il-referenza għal-futur u għawdex fejn jiffiċerja fuq il-futur. Il-Kumitat jaf li fil-bidu ta' f'nofs ta' 2020 meta ġin negozjat l-MFF issa għal-periodu 2021-27 il-gvern pledġja illi 10% tal-allocation kemm tal-cohesion kif ukoll tal-agrikoltura ikunu earmarked għal għawdex u billi ċifra tal-MFF kienet ta' madwar 1.125 billion, allura għawdex ġie pledged illi jihu il-fuq minn 112 il-miljon euro. Minn dawn il-flus, il-commitment anki fil-public consultation documents illi nħarġu għal konsultazzjoni pubblika kif għajn tużaw il-flus, hemm dan il-commitment ċar fuq dawn l-inizjattivi. Plus illi fil-qasam tal-IRDF hemm indikat ukoll id-deċiżjoni tal-gvern illi taħt dak il-programm, apparti l-commitment tal-10%, hemm inizjattiva imsejħa Sustainable Urban Development u allura abbażi ta' dik l-allocation flus addizzjonali tal fuq minn 60 miljun euro li huma ippleġġjati li jintużaw għall-iżvilupp ġewwa l-gżira ta' Għawdex. Għaldak li għandu x'jaqsam l-RRP għaliex saret mistoqsija fuq l-RRP. Il-gżira ta' Għawdex ovvjament se tkun qed tibbenefika bħal komplement ta' pajjiżna, però wkoll hemmhekk hemm inizjattivi speċifikament għal Għawdex, kemm fejn jidħlu ċertu inizjattivi partikolari, per eżempju fejn tidħol il-qasam tal-klima. Fil-qasam tal-klima hemm investiment taħt l-RRP li huwa investiment fil-binijiet pubbliċi li huma iktar green, u allura ġew identifikati, żew
Paul, qed tismani? Il-mikrofon reġa' telaq. Għandi bżonn xi ieħor mill-Ewropa. U mingħajr state aid.
Fil-każ tas-settur pubbliku ma jkollix problemi kbar, ma nafx min jiġri. Li kont qed ngħid fuq l-RRP fuq għax saret referenza għal Recovery and Resilience Plan, kif kont qed ngħid Għawdex qed jibbenefika, se jkun qed jibbenefika kemm minn l-inizjattivi ġenerali, imma wkoll b'mod speċifiku. Mod speċifiku min, per eżempju, fil-qasam tal-decarbonization ta' binjiet pubbliċi ġew identifikati żewġ skejjel fejn issir deep retrofitting u allura hemmhekk intgħażlet skola ġewwa Għawdex u skola ġewwa Malta. Però mbagħad b'mod ġenerali hemmhekk ukoll f'dak fl-RRP qed ikun hemm referenza għal Għawdex ukoll. One fil-qasam tal-investiment fil-digitalization għal-business, hemm flus li huma intenzjonati biex ikun hemm support finanzjarju lil business għad-digitalization tagħhom u hemmhekk fl-RRP ukoll referenza illi il-businesses f'Għawdex jingħataw ċertu support addizzjonali partikolari minħabba il-focus tal-policy tal-gvern li Għawdex jersaq lejn digitalization b'mod attiv, l-istess fil-qasam tal-trasport, fejn fil-qasam tal-trasport l-RRP qed jinvesti numru ta' euros, miljuni kbar ta' euros fir-realtà biex ikun hemm decarbonization tal-karozzi inkluż dawk privati u hemmhekk ukoll minħabba il-policy li Għawdex kemm jista' jkun minn quddiem lett illi jaqleb għal green transport, hemmhekk ukoll l-idea hija li l-inċentivi li l-gvern se jkun qiegħed injiedi mis-sena d-dieħla għal new electric vehicles ikun hemm għajnuna addizzjonali għal Għawdex, għal min ikun qiegħed ibbażat Għawdex biex dak li jkun iħajjar dak li jkun iktar biex jaqleb il-karozza tiegħu minn karozza bbażata fuq il-fuels tradizzjonali għal new electric vehicles. Jiġri hawnhekk hawn isu hemm idejat partikolari anki fl-RRP illi għalkemm m'hemmx obbligu jew ma kienx hemm mhumiex parti minn daw il-10% li tradizzjonalment jissemmew, però hemm inizjattivi wkoll specifikament għal-għawdex b'mod dirett, apparti li għajnu nit b'mod orizzontali. Jina seni għafaw, forsi kunem xi clarification sew xi mistoqsijiet li forsi tkun trid tixtiequ tistaqsuni. Grazzi ħafna.
Sur Zara, grazzi tal-prezentazzjoni tiegħek. Ħansaqsik domanda waħda marbuta ma' punt li semmejt lejn bidwik minister żball tal-prezentazzjoni li kien dwar l-access to jobs scheme illi semmejt u li jekk minister żball perċentwal li qed tal-fondi nazzjonali li qed jiġu allokati huwa ta' madwar 30%. Għal dan l-iskop. X'taqtek ftit tispjega ftit iktar fid-dettall dwar naturalment lam kemm qed nitkellmu fuq ammonti hawnhekk. U jekk intix f'pożizzjoni li tispjegalna ftit iktar fid-dettall ta' kif dawn il-flus issa li naturalment wasalna fit-tmien tal-programm tal-2014 2020 kienu basikament qed jintefqu flima investimenti kienu qed imorru jekk jogħġbu. Grazzi.
Grazzi Dr. Kutajef tal-mistoqsija tiegħek. Fil-qasam ta' access to employment ta' din hija skema illi tagħti support lill-employers biex jimpjegaw iktar nies. Din hija skema amministrata mill-Jobs Plus, l-iskema għandha budget allokat ta' madwar 12 miljun euro li sal-lum skont iċ-ċifri li għandi jien illum kien hemm diġà il-fuq minn 10 miljuni allokati sal-aħħar ta' 2020, jiġifieri u dawn jikkaverjaw dawn il-flus li ġew allokati il-fuq minn 1,600 individu bħala riżultat ta' dawn. Mela allura dawn huma skemi li jgħinu lill-business biex jinkoraġġuh jimpjega iktar nies miegħu. Hemm definizzjonijiet ta' state aid, għal-dak li għandu x'aqsam sejħulhom disadvantaged workers li jinkludu nies li qatt ma ħadmu jew li għandhom kif ħarġu mill-iskola, nies li għandhom iktar minn 40 sena, imma hemm faxxa wiesa ta' nies li wieħed ikun jista' jimpjega miegħu bħala riżultat ta' dan. Mill-ċifri li għandi f'idejja għawdex kellu 2.9 million euros u Malta 7.3 million euros. Jiġifieri hemmhekk iċ-ċifri f'dak li għandu x'jaqsam euros għall-access to employment waħda mill-iskema tal-Jobs Plus li għaw interessanti però jirrifletti ħafna l-istruttura tal-ekonomija ġewwa għawdex. Insibu pereżempju illi dawk li għandhom huma kumpaniji kbar, dawna f'Malta kienu 8% mit-total tal-felli li ħadet Malta, però mbagħad għawdex huwa 0.4 li jirrifletti n-natura tal-industrija ġewwa għawdex. Però mbagħad xi tmur lejn l-ismol il-gap x'kien. Again għax turi l-istruttura ġewwa għawdex allura f'Malta 22.8% huma small companies li benefikaw minn dal-inċentiv u għawdex huwa 17.2% li benefika minn dan. Jekk naqbad il-micro, allura dawn li impjegaw numru żgħir ta' nies, fil-waqt li f'Malta huwa 47%, f'Għawdex huwa 78%. Mela hawnhekk qed naraw illi inti jista' jkollok business f'Għawdex impjega tlieta minn nies u jdaħħal persuna oħra, mija jew tnejn, whatever. U allura din l-allocation ta' access to employment skont iċ-ċifri kif semmejt sal-aħħar ta' December. Juru illi Għawdex tibbenefika minn 29% tal-allocation li jiġu 2.9 miljon allura mill-10 miljoni illi kienu ġew allokati sa December. Però il-total allocation tagħna sa 2023 għada 12 miljon. Ovvjament wieħed jara kif l-affarijiet jimxu il-qudiem skont jiġri matul is-sentej li ġejjin. Però ma nafx irrispondejtiex.
Parti irrispondejti, għax saqsejtek ukoll dwar kif intefqu daw il-flus, jiġi daw qed nifhem illi daw il-flus marru għand il-businesses biex setgħu investew fit-training, pereżempju, biex setgħu ħalsu biex parti mill-paga ta' ħaddiema tagħhom, ħaddiema ġodda.
L-iskema hija l-iskema tal-Jobs Plus, Access to Employment, u dil-iskema tussussidja parti mis-salarju ta' l-impjegati ġodda li business ikun qiegħed iħallas, provided li jkun qed idaħħal nies li jżidu il-workforce li kollu, ma nekx ħadd għandu 10 minn nies, mhux inaqqas persuna mbagħad iżid ieħor biex jibqa' 10, jekk għandu 10 minn nies, idaħħal ieħor biex jiġu 11. Mela allura hemm dawk il-kundizzjonijiet. U dawn jikkaver mela allura qed nitkellmu fuq support biex ikun hemm a net increase in employment, iż-żieda fl-impjiegi hija reali over and above dak li għandek, u mhux biex tibqa' bli kellek. U tu inti tħallas is-salar nofs is-salarju subject to a maximum amount li stabbilit mill-Jobs Plus. U allura hemm kundizzjoni oħra illi l-impjieg irid jibqa' tal-anqas sentej. U allura hemmhekk hawnhekk dell-inċentiv il-Malt Enterprise il-Jobs Plus qiegħed jagħti inċentiv addizzjonali lill-employers biex jagħmlu koraġġ addizzjonali biex iżidu l-ħaddiema tagħhom. U b'dak il-mod ikun qiegħed jissussidja parti mis-salarju ta' dawn l-impjegati ġodda addizzjonali u il-commitment huwa li dawn tal-inqas jibqgħu in employment ma dik l-aġenda għal perjodu ta' sentin. Ir-realtà insibu li għalkemm m'għandix iċ-ċifri hawnhekk tal-Jobs Plus miegħi, imma insibu li ħafna mill-impjegati li jkunu ġew recruited jibqgħu hemmhekk beyond two years u bad isiru tal-fiss. Jew jekk ikun xi ħadd ġdid għadu kif ħareġ mill-iskola, ovvjament tibda jew jibda l-impjieg tagħhom ma' kumpanija jew ma' business, u mbagħad wara sentej jimmuvjaw jmorru forsi ġo kumpanija oħra jew waqfu il-business tagħhom. Però hija skema li ilha magħna numru ta' snin issa li kienet ta' one mill huwa mod pożittiv mill-business community għaliex tagħmilhom kuraġġ biex ikomplu jimpjegaw in-nies, imma tu għenet ukoll biex inkomplu inkattru l-impjiegi, inkluż ġew Għawdex.
Grazzi sur Zara, l-aħħar domanda li ħan saqsik. Rigward il-fondi l-oħrajn li semmejt. Kien hemm minnhom li marru brabta mal-impjiegi jew mat-taħriġ biex wieħed jidħol fid-dinja tal-impjiegi, apparti dawn li semmejt issa. Grazzi.
M'hemmx dubju li iva, jiġifieri il-Jobs Plus għandhom ukoll skemi marbuti ma' training, jiġifieri training aid, illi jagħtu sussidju lil business li jitrenjaw lil ħaddiema l-ħaddiema tagħhom, ċifri hawnhekk qed nipprova nara għandix miegħi. Nesting skills. Investing in skills. Jiġifieri l-iskema investing in skills waħda minnhom, pereżempju għaw 5 miljuni hawnhekk li sal-aħħar ta' December kienu ġewmu fuqha 3.7 million li minna benefikaw kważi 14, kważi 15,000 partecipant, dawn tip ta' smalta għawdi xe titkellem, li minna 49% huma nisa. Għallu ranki għandek l-element ta', ta gender neutrality, as much as possible. U għawdi xe ovvjament jibbenefika u koll, t-profan si t-ċifra pero jienu nitkellem. Min dawn l-inizjattivi li użguru għasam ta' training importanti fil-dak li jitlu fondi Ewropej, mhux biss biskemi li jinkoraġġixxu lis-settur privat jagħti training lill-impjegati tiegħu, imma wkoll permezz ta' dawn il-miżuri u allura fondi tal-Unjoni Ewropea ikun hemm fejna fjena, skemi ta' scholarships biex dak li jkun tejjeb il-ħiliet tiegħu u jagħmel first degree, jagħmel master's degree, jagħmel PhD, fejn ibbenefikaw matul is-snin mijiet ta' individwi li għamlu il-degri tagħhom, l-ewwel degri tagħhom, propju permezz ta' support li hemm taħt il-fondi Ewropej, jew komplew jispeċjalizzaw jew jagħmlu general master's degree fil-ħidma tagħhom. Dawn huma fondi importanti ħafna. Infakkar illi fejn jidħol l-ISF kultant billi aħna l-popolazzjoni tagħna li hi mhux faċli dak l-individwu tgħidlu trenja, ġifieri wieħed irid ikun kreattiv biex jiżgura illi kemm jista' jkun il-labor force Maltija tkun mhux biss trained, imma trained b'mod li tħares lejn x'ġej fil-futur, mhux biex xaw illum. U allura għalhekk anke fil-qasam tal-programm il-ġdid, per eżempju, li SF Plus, qegħdin naraw kif anke ġie publikat fil-public consultation document, qegħdin naraw illi jsir u jkompli jsir b'mod intensifikat investiment fi training fuq sma ġodda bħal digitalization, climate, etc. Jekk aħna per eżempju qegħdin ngħidu irridu iktar electric vehicles. Dik tirrikjedi iktar skills. F'min jista' jisservisja jam dak it-tip ta' karozzi, ġifieri new skills. Imma wkoll ħiliet akademiċi oħrajn fejna fina b'riċerka, innovation, jiġri għandek mix ta' skemi u inizjattivi marbuti mal-ħila tal-individu lill-employer u minu jekk huwa s-settur pubbliku allura permezz tal-Institute of Public Services, jekk inhuwa l-privat permezz ta' skemi lill-privat biex jitrenja lin-nies tiegħu. Le skemi indirizzati lejn l-individwi, mela allura jekk individwi jixtieq ikompli jew tkompli tistudja hemm scholarships li qed jiġu finanzjati mill-fondi Ewropej u qed jara li dawn jitkomplew fil-futur, u wkoll permezz ta' financial instruments fejn anki jekk li tramite il-Malta Development Bank li anki min ikun irid jistudja barra minn Malta u kun qegħdin niffinanzjawlu il-programm jingħataw ukoll hemm financial instruments li tkompli tissapportja lil dawn l-individwu wkoll. Jiġifieri ftit li mill-qasam tal-skills tal-ħiliet tal-individwi hija importanti mhux biss għall-programm tal-ISF imma hija importanti wkoll fi programmi oħra ta' fondi Ewropej. Grazzi. Grazzi ħafna tal-opportunità.
Good night.
Grazzi.
Ciao ciao.
Issa, għad-stan, issa kemm mhux affarijiet oħra, speraw li mhux.
Aħna diġà nistgħu ngħaddu suġġett.
Għaddiulu
jekk hemmhekk nefajna spost sandilna.